Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 20 март, якшәмбе. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда гадел мәхкәмә таләп итеп пикетлар уза. Самарның Гали авылы яшьләре читкә китми. Өлкәдәге иң зур татар авылының үсеше ни белән бәйле? Җитәкчесе белән әңгәмә яңгырар. Утмуртияның милли музеендагы борынгы татар язмалары арасында дәреслекләр дә, табиб киңәшләре дә бар. Түгәрәк өстәл тапшыруы Тукай яшәгән болгар номерлар язмышы турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика халкының хезмәт хакы Русиядәге уртача хезмәт хакыннан түбәнрәк. Бу хакта Президент Рөстәм Хәмитов Кырылтайга еллык юлламасында белдерде. Ләкин анда милли мәсьәләләр турында сүз булмады. Шулай ук бу атнада Башкортстанда кеше хуклары хәрәкәте белән җәмәгать оешмалары гадел мәхкәмә таләп итеп пикетлар оештырды. Булар хакында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
15 мартта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үзенең беренче еллык юлламасы белән Башкортстан курултаенда чыгыш ясады. Әлбәттә, Хәмитов элекке президент Мортаза Рәхимов түгел. Рәхимовның шундый юлламалары нигездә Башкортстанның аның кулы астында бар өлкәдә дә котырып чәчкә атуын, икътисадның шамасыз үсүен, халыклар дуслыгының тагын да ныгыуын тасвирлаган сүзләр төркеменнән тора иде. Хәмитовның юлламасында да соңгы вакытлардагы уңай үзгәрешләр билгеләнеп үтелә. Шулай 2010 елда 2009 ел белән чагыштырганда чит илләр инвестицияләре 80%-ка арткан һәм 500 миллион доллардан артып киткән. Сәнәгать җитештерү күләме 14%-ка арткан. Хәер, шушылардан башка уңай үзгәрешләр булмаган икән. Ә менә Рәхимов чорында Башкортстанны Русияның башка төбәкләреннән ныклап алда баручы дип тәкрарланган тезис ялган булып чыкты. Хәмитов әйтүенчә, Башкортстанның бюджет күрсәткечләре, инвестицияны җәлеп итү күрсәткечләре Русиядәге уртача күрсәткечләрдән түбәнрәк. Иң ашаксы дияргә инде, Башкортстанда эшсезлек Русиядәге уртача соннан зуррак икән. Башкортстан кешеләренең хезмәт хакы Русиядәге уртача хезмәт хакыннан 25%-ка түбәнрәк. Кешеләрнең торлак белән тәэмин ителүе күрсәткече буенча Башкортстан Русиядә 56-нчы урында тырпаеп тора икән. Гомумән, Хәмитов әйтүенчә, икътисад өлкәсендә бюджет акчаларын әрәм-шәрәм итү, дәүләт заказларын коррупция күзлегеннән бүлү һәм башка җитешсезлекләр, җинаятьләр тулып ята. Шунысы кызык. Рөстәм Хәмитов Русия президенты Дмитрий Медведев белән булган очрашу вакытында үзенең 30% эш вакытының милли мәсьәләләрне карауга китүе турында белдергән иде. Әмма еллык юлламасында гомумән милли мәсьәләләргә урын булмаган. Әмма ул үзенең чыгышының төп өлешен, баш өлешен хакимият һәм кеше, хакимият һәм җәмгыят мөнәсәбәтләре мәсьәләләренә багышлады. Хәмитов әйтүенчә, хакимият намыслы, ашык һәм җаваплы булырга тиеш. Әлбәттә, ул хакимият алмашынуы чорының катлаулы икәнлеген урап үтә алмады. Ни дисәң дә, күпчелек район һәм шәһәр башлыклары Рәхимов кадрлары булып калалар һәм Хәмитовка астыртын гына башаулыйлар. Шуңа күрәдер дә инде Хәмитов күчеш чоры тыныч булмады дип белдерде. Хәер, дөресен әйткәндә, күчеш чоры әлегә тәмамланмаган. Күрәсең, моның ише каршылыкларга Хәмитов командасының түземе дә бетә башлаган. Коммерсант гәзитенең Башкортстаннан 10 марттагы кушымтасында хәбәр ителгәнчә, Башкортстан президентының хакимият башлыгы Әнвәр Мәхмүдов хокук саклау органнарына бүгенге хакимиятне тәнкыйтьли торган Шүрәле исемле сайтны һәм Уфимский журнал сайтын җавапка тарттыруны сорап мөрәҗәгать иткән. Элекке хакимият Мортаза Рәхимов режимын сәнәккә алучы Уфагуб сайтын мәхкәмәгә биргән иде. 2008 елны башланган ул процессның бүген булса ахыры азага күренми. Мөгаен бәйсез сайтларны мәхкәмә аша авызлыкларга тырышу башкорт хакимнәренең милли үзенчәлеге булып торадыр.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Бу атнада Башкортстанда кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе инициативасы белән байтак җәмәгать оешмалары берләшеп ашу көне гражданнар активлыгы чаралары үткәрделәр. Бу чаралар 12 мартта Уфада полиция хөкүмәте кирәкми, сәяси тоткыннарга ирек, Рәхимов миллиардларны дәүләткә кайтар, без Русиядә гадел хокук системасы булуын телибез, Измесевны иреккә чыгарырга дигән лозунглар астында үткән митингтан башланып китте. 14-16 мартта шушы ук лозунглар астында 20-дән артык районда пикетлар үтте. Бу чараларның максаты турында кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов шуларны белдерде.
Безнең Башкортстан Республикасында 12 марттан алып 17-сенә шул мартка хәтләр бүгенге көндә республикада пикетлар үткәрәбез. Бу пикетларның төп максаты нәрсә дип әйтәмен? Бүгенге көндә иң беренчедән әйтәсем килә, безнең инде Россия суды, Башкортстан судлары һәр вакытта да гадел булырга тиеш, халык ягында булырга тиешләр. Шуны әйтәсем килә, без инде шул судларның гаделлеге өчен тырышабыз. Икенчедән әйтеп китәсем килә, без шул Измисев дигән безнең сенатор Башкортстаннан, без аны якламыйбыз. Ну без яклыйбыз, чтоб справедливый суд булсын.
Аның өстеннән.
Аның өстеннән. И бөтен процессларны булган судта булган процесс халыкка күрсәтсеннәр. Безнең средства массовой информации барысында күрергә тиешләр буларның. Халык күрергә тиеш. Ул нинди кеше белән эшләгәнен халык алды мейдә Башкортстанда. Шуны әйтеп китәсем. Икенчедән әйтеп китәсем инде, бүгенге көндә безнең Башкортстан бюджетына 2 миллиард ярым акчаны Муртаза Гобайдулла Рахимов кайтарып бирсен дип чыгабыз. Доллар белән инде шушы долларны кайтарып безнең Башкортстан казнасына салсын дип әйтәсем килә.
Ә менә бу районнарда, ниләрдә үтте бит инде бу милициялар, яңа хакимият, ничектер бу сезнең чараларны үткәрүгә комачауламады мы?
Милиция, бүген полиция дибез инде, полиция работниклары безгә инде бер генә комачауламадылар, алар безгә ярдәм иттеләр. Беларусь каласында алар без әйткәч инде урынны бушаттылар. Шулы башка җирләрдә дә бу акцияларны үткәрергә бик ярдәм иттеләр. Әйтеп китәсем килә, районнарда менә Буздяк районы әйтеп китәсем килә, Буздяк районында инде хакимият башлыгы өендә качып ятты, аны чирләгән дип әйтәләр килде. Аны инде качып яткан шуның аркасында сузылды безнең уведомление бирүләр. Аннан соң инде ул безгә язып җибәрде постановление, что не соответствует постановлению, мне пришлось прокурору Шакира отменить итарья, прокурор отменить, район прокурора Гуздяктин сез дюрюс, сез не якта дюрюстек, сез не якта закон, уткарегезип, вырок вырдыш, у нас уткардык Гуздяк районда.
Элекмит шулык прокурорлар, шулык районна милиции башлыгы, хазыр полиция дегенде, олар бит район башлыгының аузына карап тұралар, хазыр хәл үзгәрген мәне?
Хазыр хәл үзгәрді, прокурор работниклары, полиция работниклары халык ягында дип әйтәсем килә. Халыкка ярдәм иттеләр, бик рәхмәт аларга. Шул вакытта, шул үз вакытында вакытлыча реагировать иттеләр инде. Карадылар. Менә тагын шушындай кыны буенча инде әйтеп китәсем килә. Кушнаренкода кызыгы булып алды, слушай, шул хакимият башлыгы Юсупов дип инде кошып, подписать итмеше үзенең начальник отделысын җибәртеп, справка яздыртып, шундый хәлләр белән
кошып ятты дигәндә, менә бу пикетны үткәрергә рөхсәт бирмичә.
Рөхсәт бирмичә инде. Ул бит инде федераль законнар 54-нче федераль закон буенча әйтү администрациягә уведомительный характер гына бирә.
Рөхсәт тә
кирәк. Рөхсәт тә кирәк. Уведомительный характер. Вероятно, мин аңлап бетерә алмыйм, шушы хакимият башлыклары шушы федераль законны ныклап өйрәнгәннәр, укыганнар дип әйтәсем килә.
Бу мондый ризасызлык чаралары әле шушылай үтте дә киттеме? Тагын киләчәктә нәрсәләрдер планлаштырыламы?
Әле алда көннәрдә менә инде без уйлыйбыз 4 ел якларында үткәрергә, потому что 4 елдә халык китә безне, шул ук Бирискидә халык китә, пикетлар үткәрергә кирәк инде. Республикада халыклар китеп тора, халык бүгенге көндә пикетка чыгабыз, ярдәм итәбез дип торалар.
Ә менә Уфада сез бит берничә урында үткәрдегез. Халыкның мөнәсәбәте ничек дип әйтер идегез?
Халықтың мұнасабаты бізге қарашы бейді әйбәді. Халық келіп бізден сұраулар алды, газеттілер алдылар.
17 мартта шунды пикет Башқұртстан құрылтайы депутатлары отырған бина қоршында өтті. Мен пикетқа қатнашушылар білен әңгімелешіп алдым. Сөзіне не үшін Рахимов Башқұртстанның нефет предприятияларын сотқаннан соң кірген оқшаларыны республика бюджетіне түгіл, өзі қарамағында болған Урал Хайрия фондына көшіргенлігі тирәсінде башланды. Пикетта тұрушы Рахимов бұ әтлеген Мәскеу білен келішіп ішлеген дегенірек фикірін білдіре.
Мына барда айтылар Мұртаза оқшаны қойтар. Мына мен де шулай деймін. Ну, мен ойлаймын, значит, мында Мұртаза бирелер екен алған енді ол. Әр бір кісі шулай істейді бүгінгі күні. Ну, бит оңа Россия президенті орден қодады оның көкірегіне. Наверно, шушы оқшы ұрлыған үшіндір. Мына шушы барда аңнашылмай мене.
Бәлкі Россия президенті білмегендір Мұртаза Рахимовның шушы нефтянканы сатудан кірген 63 миллиард сум оқшаны өз қорамағына алған.
Мен олай деп ойламын. Мен ойлаймын, значит, ол оны бик жақсы білген, чөнки Сипашин көп мәртебелер сөйленді. Мына Мұртаза или Мұртаза кісілері оқшаны ұрладылар. Біз оны тексерешек, біз ұрлаған кісілерді табып, түрмеге отыртасақ біз деп көп мәртебе шулай сөйледілер. Тие Сипашинлар айтты. Шуңа күре мен ойлаймын, оны Медведев білмей қола алмас.
Пикетта тұрушы екінші кіші бір ханым Измесьевны мен жоқламым, әмі ол жинаятларыны бір өзігіне қылмаған деп есепле екен.
Бұлар бет енді біргәләшіп ошадылар іштілер.
Бұлар кімдер?
Мұна бұл біздің Башқұртстан жетекшілері. Бекнік байдылар, іс кетерлік байлықларын топладылар. Оқшаларына қоя-қоярға білмейше ерділәр. Шыңнан келет кіне мұна шошында бірнеше кішіні ілігіректе отыртқада меларын фамилиялар ұрыттым енді.
Олар отыртмадылар, өтірділер кіне әлі?
Өтірділер. Орыс кішілерін, бейтотар кішілерін күл нетелер. Башқұртар барса да алда күл.
Тағын бір ханым, әгер Измесев жинаятшы болған екен, оны сенатор етіп белгілегенде ФСБ неге бұл турыда әйтмегенді?
Мына әгер де Игорь Измесев нашар болған болса, шушы госсобраниенің депутаты бола алар еді міне? Мәскеуге сенатор болып кете алыр еді міне? Мына президент қоя қараған, федеральный нелер? Президент қоя қараған, ФСБ қоя қараған, Измесевні депутат етіп, сенатор етіп жіберген уақытта. Менімше барда ғайыплы.
Яғни, әгер енді шыннапта Измесев ғайыплы болған екен, ол уақытта кішілер өтіріп жүрген екен тігілей болай, мұны ФСБ-лар білерге тиіші.
Әлбәтті.
Шулай еді, Башқұртстанда Башқұрт милли ұйымшылары Башқұртларға түрлі үстінліклер, үстеме құқықлар талап етіп шаралар уздырғанда, басқа милләт вәкілдері құқық системасында ғаділдік, қануниылық орнашуын, Рахимов президентліктен кеткенде өзі білен алып кеткен 63 миллиард сумны дәулетке қайтаруын талап еткен митингілер, пикетлер өткерелер. Мұнда пикетлер келесі аптада да өткерелер деп күтіле. Ең мүхімі, бүгінгі Башқұртстанда күш структуралары мұнда шараларыны өткеруге құмашаулық тудырмайларғына түгіл, көп мәдір дәрежеде ярдәмді әйтәләр. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушев.
Азатлықта Уфа авазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азатлық.орг.
Татар башқұрт дөньясы яңалықлары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самарның иң зур татар авылы булган Галидә бүген 714 йорт бар. Анда яшәүче татарлар читкә китмичә үз авылларында төпләнеп калу ягын карый. Туышы балалар саны да арта бара, истәмә эш урыннары булдырыла. Самарның Пахвиснево районына кергән Гали авылы җитәкчесе Идрис Муллабаев Азатлык радиосына авылның киләчәк планнары, төзеләчәк кырылмалар турында сөйләде. Самарда хәбәрче Шамил Баһауддин башта авылда халык саны белән кызыксынды.
Мына алдагы еллар белән чаштырганда сіздің көсекі өзгерді, кемі ұяғында мұ қалық саны, арту ұяғында мұ, конкретні мұна сұңғы саннар ауылығызда неше кіші еші?
Бүгінгінде ауылда 2000-де бір кіші еші, алдағы елден кішігінде біздің бұйыл 4 кіші қалық саны артты. Артты, нәрседен, дисциплинный ауылдан біздің бик сирәк кетишләр, кайтышлар ил, буш илләр ауылда практически юк. Бар только пенсионер, бабайлар үлгән агенок кеменнәрнең кызына инде абылай. Киткән урына икенче семьялы кеше килеп, ине сатып алалар.
Ничә йөртендә бүгенкендә ауылда?
Бүгенкендә ауылда 714 йорт, менә шу 714 та башларында тұрушылар бар.
Соңғы жылда һәм келешекте жылына неше бала туды һәм туарға тұра мәктепнің язмышы бетінде бұл балалар туды?
Әбір өткен елінің 10-ші елінің алғанда туды бізде 18 бала, бұйылға 11-ші елға. Уже марттың бүгін 12-ші, 12-сіне 4 бала туды, туашақ бізнің жылазағына 23 бала. Бұл енді әйтесім келе мұны мақтанып тәйдейм, ну, престиж бар, ел сайын бұлтыр 17 болса, бұл 23. Бұл халық саны да арта, бала саны да арта. Што әйтіп бұла перспективы ауылнықы бар. 10 елға ауыл яшей, лишей есепті.
Мәктеп балалар белән тулы инде.
Мәктеп школыбыз районда 3-нче урында. Балалар саны буенча үзебезнең бунышы мәктәбендә 7 бала укый. Только үзебезнең авылныгы гына бөтен районның мәктәбен алганда, анда 7 авыллардан алып килеп, аларның балалар саны күбрәк. Шуның өчен безнең мәктәп 3-нче урында.
Идрис Ивановна, менә авылыгызда проблема бу балалар бакчасында. Сез аны инде моңа кадәр күтәреп килгәнегез, ул мәсьәлә шишелер кебекме юкмы? Авылда ел саен 20 бала туа, ә балалар бакчасы юк.
Бүген көндә авылда безнең 6 яшкә хәтле балалар 130 бала, проблема безнең шушы балалар бакчасы инде. Бу проблеманы без ел саен күтәребез, даже губернатор белән хатлар язып, хатлар үзенә дә күреп әйттек. Проблема бу ел решаться итәргә тиеш. Менә 15 мартта губернская думада вопрос решаться итәргә тиешләр. Кертергә тиешләр бу елга елга проектный сметага.
Бу инде ничә бала исәпләнгән булачак?
Проектка 120 балага ия.
Бу бит инде якын елларда өстәмә эшләр урыннары да булачак дигән сүз авылда, әгәр дә кешелса.
Монда действительно урыннары ачылырга исәп бар әле. Безнең авылыбызда ике фирма бар. Берсе эшли маллык белән, җир ни белән. Шу сала быел ферма сау сыерларына. Бүгін күнде аның 500 баш жәннігі бар, сыйыр жәннігі. Шуңа бұл сала ферма. Ең мәнінде арта 3 орында.
Көп істелі енді?
Істелі бүгін күнде аңарда шылай 20-25 кіші, үйләшікті 1-50 кіші үшілей ешек оның үйінде.
Кересе бәнді сынды иларда мұна Самартыға кіне Ағыла, Кавказ, Орта Азияқларына қалықлар. Сіздің ауылға келіп, орнашырға тілевшілер юк ма ұрляқлардан?
Алар біздің ауылда үлгәрі рәк бар, енді бір 2-3 елта. Мұна да алар бізді көбәйгенлер ее. Ну, қазір алар біз әзейттік. Сенке алар андай сонды халық алар. Келген елде орнашып 1 ел, 2 ел нелеріңіне әкірінгінәштейлер. Сенше 4-3 елінің өзі аза башылар. Соның үшін біз аларыны бек мұнда көртмейміз. Алар мұнда тұлқа келіп тәртіп бұларға, я бірәрсін наркотик или неймі, алар сонды әйбірілеріңіне шығырларыңа нетерді елелер.
Мұна бұл сезнең авылда бит инде аптекаларда эшли, автомастерскойларда бар, тапталарда ярасыз. Менә сезнең моңа кадәр булмаган берәр эш ашырырга торасызмы авылда, юкмы?
Үткән елны безнең кылбасымыз халал бар иде инде. Хәзер Россия Efendimizin Resif Muzakitiş Kivetem İndim'in açtı yama sıyık. Onun sıyıkında elbirliler prof nasil metal bu inşa edildi. Kolay yasap Şuşa avlamızda kimler insala türelerine kolay alıp zaburlarını yasap şu halka iş oranı olgaç halk sitkendik. Yaşlar onlarda kubuşlu. Bugün yaşlar bizim sitkendik eskide ve tırşalar indi.
Bu yalan sıkta niçe kişi işli hem gelecekte niçe artı niçe ciddi var.
Yalan sıkında başta bir kişiyi açtı, bir kişi işli başladı. Nu, ne bugün günde o halde производствосын күтәрде, заказлар да күп була башлады, шуның өчен 10-15 кешегә арттыра алды. Менә 60 кеше кылбасны сөхөндә эшләсә, монда 15 менә 75 кешегә әйтеп була бер зур колхоз рабочийлары дип.
Сез Самар өлкәсе Пухизны районына кергән Гали авылы түрәсе Хамит углы Идрис Муллабаев белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Хәзер Утмуртия яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республиканың Милли музейында борынгы татар китапларын саклауга зур игътибар бирәләр. Гарәп алифбасы белән татарча язылган әлеге китаплар арасында мәдрәсәләрдә укытылган төрле фән дәреслекләр дә бар. Гомумән инкылапка кадәр татар басма китапларының исемлеге 15 меңләп булган. Алар Русиядә генә түгел, ә чит илләрдә дә чыккан, чөнки Русиядә басыла торган китаплар нык цензура аша уза торган булган. Татарлар үзләре дә Европа авторларын зур сыну белән укыган. Тулырак итеп иҗадагы хәбәрче без Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Татар теле дөньяда таралган телләр арасында үзенең кулланышы буенча 14-нче урында тора. Туган телен саклап калуда безнең бабаларыбыз күп тырышлык күрсәткән. Шуның өчен язма чыганаклар булдырган. Республиканың Милли музейында сакланган шушындый китаплар белән безне музей хезмәткәре Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды.
Музейга кергән китаплар иске китаплар, кыйммәтле китаплар, махсус бүлмәләрдә саклана, язма чыганаклар бүлегендә.
Милли музейның язма чыганаклар бүлегендәге сирәк китапларны махсус пакетларда саклыйлар. Бу китапларны саклау өчен бүлмәләрдә махсус температура, дымлылык булдырылган. Бу китапларны Резидә Әхмәтвәлиевага бүлек хезмәткәре үзе китерде. Пакетлардан зур саклык белән үзе алып өстәлгә төзде.
Музей үзенә тарихи яктан эчтәлеге белән бай булган китапларны җыярга тырыша. Бу китапларны саклар өчен үзенең шартлары бар. Ул 18 градус җылылыкта булырга тиеш, савытларда саклана. Китапларның төсләре үзгәрмәсен өчен, заграк саклансын өчен, монда дини китаплар юк дисәң дә була. Журналлар, периодик басмалар мин бу китаплар белән эшлим. Бу китаплар гарәп графикасы белән язылган татар телендә.
Татар телендәге иң борынгы кулъязма китаплар 17-18 гасырга туры килә.
Татар халкы борынгыдан ук укый яза белгән. Безнең бабаларыбыз иң башта рун язмасы белән кулланганнар. 7-8 гасырга кадәр. Ә инде ислам динен кабул иткәч, билгеле гарәп графикасы кергән. Без бүген гарәп графикасы белән язылган татар китапларын карыйбыз. Музейда гарәп графикасы ысулында язылган саклана торган китаплар арасында да иң борынгысы кул язма китабы. Ул китап 17-18 гасырга караган. Ә инде басма китабы иң борынгысы. Ул Казан университетында басылып чыккан китап, дини эчтәлекле. Бу китап 1843 елга карый.
Ул Коръан тәфсире китабы. Иң мөһиме, китаплар гарәп графикасы нигезендә татар телендә язылган. Музейның язма чыганаклар бүлегендәге китапларның барысы да типографиядә нәшер ителгән. Алар төрле тармакларга карый.
Мәсәлән, монда Ялт-Йолт дигән журналы. Бу китап математикадан, математика, алгебра китабы. Укучыларның мәдрәсәдә укытырган китап. Менә бу китап табиб тәкъдимнәре дип атала. Мәсәлән, яшин суккач нишләргә. Менә монда язылган русча тәрҗемәсе литаргия дип язылган. Ул кешенең сәбәпсез йокыга китү дигән аңлата. Кеше табиб киңәшләрен үзенең өстәлендә тоткан көн саен шушы китапка мөрәҗәгать иткән.
Табиб киңәшләре китабы гарәп хәрефләре белән татарча язылган, әмма гаҗәеп хәл дип дәвам итте Резидә Әхмәтвәлиева.
Типография ысулы белән эшләнгән бу китап шунсы кызык. Гарәп графикасы белән бу китап басылган татар телендә, ләкин шигырьләрнең тәрҗемәсе язылган рус телендә. Менә шунсы кызык. Мин беренче мәртәбә мондый китапны күрәм. Гарәп графикасы белән татар телендә һәм русча тәрҗемәләр монда кертелгән. Тағын бір китап, бұл «Урман тұрышы». Китап депте айты бұл менде бұл журнал десең дәрсірек болар еге. Шынке бұл периодик басма. Демек, татарлар ішінде қызық болған ол 19-ші ғасырда, 20-ші ғасырларда да татарлар қызық сынғанлар «Урман тұрышы» білен. Тағын бір қызықлы китап «Тәкбірнәмә». Бұл китап 19-ші ғасырда басылған. «Тәкбірнәмә» білебзенде тішлеріне тәкбірлеу китабы. Тіште нәрсе көрсе кіші, шушы китапны алады. Китап бойынша юры. Китап тулысынша түгел, китапның үлеші генә. Шулай булса да, бу безнең өчен бик кыйммәтле.
Әлеге китап таушалып беткән. Дөресрәге, бу китапның бер өлеше генә, димәк, кешеләр аның белән еш кулланган. Резидә Әхмәтвәлиева татар телендә басылган борынгы китаплар турында тагын кызыклы мәгълүмат җиткерде.
Революция кадәр татар басма китабының исемлеге 15 меңгә якын булган. Татар дини китаплар белән генә шикләнмәгән. Шуңа күрә бик кызыксынып укыганнар Европа язучыларының китапларын, бу Шекспир, Шиллер, Виктор Гюго, Дюма, һәм бик күп төрле башка Европа авторларының китаплары басылып чыккан. Аннан тыш күп төрле журналлар басылган.
Шираттагы кызыклы басмалар арасында Ялт-Йолт журналы, ул Казанда нәшер ителгән. Бу әдәби һәм сәяси басма. Журналда вакыйгалар, татарлар тормышы чагылыш тапкан, шул ук вакытта мәкаләләр, сатира алымнарын кулланып язылган, дип аңлатты Резидә Әхмәтвәлиева. Музейда сирәк китаплар арасында кызыклы дәреслекләр дә саклана. Мәдрәсәләрдә шушы китаплар нигезендә физика фәнен укытканнар, шулай ук химия дәреслекләре дә бар. Тагын бер китап игътибарны җәлеп итте. Ул математика һәм алгебра дәреслеге. Анда китерелгән таблицадан күренә, 18-19 гасырда мәдрәсәләрдә хәтта саннарны да гарәп графикасы нигезендә өйрәткәннәр.
Шуны әйтәсем килә, Дрия. Россия хөкүмәте бер тиен дә бирмәгән татар китапларын басып чыгарыр өчен. Шуңа күрә, гомумән, татар китаплары әдәбиме, журналмы, газетме, дәреслекләр дисәңме, алар бары да нәкъ менә шул татарларының үз акчаларына гына басылып чыккан китаплар. Татар китап басучылары, алар шикләнмәгәннәр Россия белән генә. Россиядә бит татар китапларын басуга цензура бик каты булган. 3 катлы цензура аша үткән татар китаплары дөнья күрү алдыннан. Шуңа күрә чит илләрдә бик еш кына басканнар татар китапларын бастырганнар, китап басучылар. 19-нчы гасырда, 20-нчы гасыр башларында Россия фәнни академиясының эшчеләре Россиядә яшәүче бүтән халыклар белән бер рәттән татарларны да тикшергәннәр, татарларның этнографиясен. Менә шундый нәтиҗәгә килгәннәр. Григорий дигән Россия фәнни академиясендә эшләүче булай дип яза. Һич шиксез татарларның уку, язу белүе Европа халыкларыннан да ныграк дип язган. Менә шундый югары дәрәҗәдә тасвирлаган татар халыкның уку, яза белүен. Аннан тышта бик күп галимнәр татар халкын мактаганнар шушы уку, язу белүләрен. 1926 елда үткәрелгән халык исәбе буенча татар халкы уку, язу белүе белән иң беренче урында торган Россия халыкларыннан.
Шушындый гарәп графикасы белән нәшер ителгән китапларны музей кабул итәргә әзер. Әлеге китапларның күбесен милләттәшләребез китерде дип дәвам итте Резидә Әхмәтвәлиева.
Газиз Зулдин, Фәнис Абыйдан. Фәнис Абыйга алып киләләр үзләрендә булган шушы иске китапларны гарәп графикасы белән ташламас өчен китапларны. Фәнис Абый инде миңа тәкъдим итә аларны.
Резидә Әхмәтвәлиева белән китапларны карап чыккач, музейның язма чыганаклар бүлеге хезмәткәре бу китапларны яңадан пакетларга зур саклык белән тутырды һәм үзе үк аларны махсус бүлмәгә алып та китте. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Ватаным Татарстан гәзитенең 10 март санында Тукай яшәгән Болгар кунакханәсе урынына нәрсә тиләр дигән язма басылып чыкты. Бина музей булыр мәсәүдә йөртеме, аның хуҗасы һәм төзүчесе кемнәр? Шул турда камынып киткән бәхәстә 50-гә якын укучы матбугат.ру интернет сәхифәсенә үз фикерләрен язды. Азатлык радиосының Казан бюросы бигрәк тә кайнар хисле һәм кызыксынучы милләттәшләргә радионың түгәрәк өстәлендә катнашып, үзара бәхәсләшергә чакырды. Бу тәкъдимне Ватаным Татарстан гәзитенең бүлек мөдире Алсу Хәсәнова күңеленә якын кабул итеп, әлеге әңгәмәне бергә оештырырга тәкъдим итте. Хәзер сезгә Азатлык радиосының Ватаным Татарстан редакциясе белән бергә оештырган әңгәмәне тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Римзил Вәли алып бара.
Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе алдыннан матбугат.ру интернет сәхифәсенә укучылар язып куйган фикерләрне форумда яңгыраган тәкъдимләрне тыңлыйбыз. Бу җаваплар Ватаным Татарстан газетасында Болгар номерлары урынына нәрсә төзеләсең дигән сорау белән чыккан мәкаләгә иде.
Томана, мин аңламадым, мында нәрсә төзелесең? Кунақ хәнәме, күңел ашу үзәгеме, сәүдә йортымы, офислармы? Һәм ни өчен һаман аның хотя бы эскизный проектын халыкка күрсәтмиләр? И вообще, кем аның реаль хуҗасы, архитекторы? Бу яңа әйберне шундый зур җанҗаллар чыгарып, бу урында төзүнең хаҗәте нидә? Илхам, мында торговый центр була инде, наверное. Хәзер бары 3 нәрсә төзеләр бит. Кибет, АЗС, стоянка, кайвакыт сауна, оздоровительный центр. Иркә, баш тукайчы, хронологик рәвештә язып куегыз әле, пожалуйста. Кайда күпме яшәгән? Өйрәнелгәнме бу? Белүчеләр бармы? Пушкинның һәр изен саклыйлар. Әкәмәт ничек оялмыйча шундый җавап биреп була? Неужели акча шулай намус, вөҗдан дигән нәрсәләрне тулайым каплый ала? Акчага туймас кешеләр кемнән туа? Ничек, кайда үсәләр? Иркәгә яза берәү. Менә Тукай музееннан башка да күз аллагансың бит. Анда барып аяк ордырып, кием акча туздырып йөрмә. Китапларын укы. Китаплары, шигырьләре басылса, мең музейдан да файдалырак булыр инде яшьләргә. Музейлар тоткан акчага китап бастырса, күпкә утышлырак ва файдалырак булыр иде. Музейсыз да проживем. Берәү бар, шул җиткән, күп нәрсәнең кадере булмый.
Менә шундый каршылыклы фикерләр Ватаным Татарстан газетында басылган мәкаләгә карата matbuğat.ru сәхифәсендә укучылар тарафыннан язып куелган. Ә хәзер аналитик әңгәмәгә күчәбез. Әлбәттә, бу Казан үзәгендәге Болгар номерларының сүтелүе, аның тирәсендәге вакыйгалар турында беренче язма түгел, дистәләрчә, йөзләрчә язма шушы Болгар кунакханәсе турында чыкты һәм бәлки соңгы елларның иң популяр темасыдыр бу һәм иң шундый бераз аянычлы, бөтен кеше дә үзенең фикерен әйтә, бик сызлана, ләкин бернинди дә реаль конкрет җавап та, ачыклык та җитенкерәми, ләкин бу ниндидер оккупациядәге территория түгел, халыкның үзенең шәһәре, үзенең республикасы, уның җитәкчеләре, үзенең спонсорлары, инвесторлары, үзенең шагыйрьләре, төзүчеләре, экспертлары үзенеке, ләкин шулай калды инде. Ватаным Татарстан газетенең шушы язмасына дистәләрчә кешеләр форумга язып, тагын кыза-кыза үзләренең фикерләрен әйттеләр. Аларда капма-каршылар да бар иде. Һәм күрәсең, нишләптер 2-3 ел буе ачыклыкта кермәттенме дә? Бүгенге аналитик сөйләшүдә менә шул турыда фикер алышасы килә, сорашасы беләсе килә һәм бу темага ачыклык кертергә дөресрәге Ватаным Татарстанның шушы чыгышына реакция һәм аның дәвамы турында газетаның чираттагы тапкыр күтәргән темасының акланганы-акланмаганы турында без сөйләшәбез. Газетаның мәдәният бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова белән.
Бу ах вахлар инде ничә ел бара бит. Без инде моны сүтелә башлаганда ук Дима Бунтуков белән барып төшердек. Без узып китәбез инде, ой, бина сүтелә, сүтелә, ах вах. Һәм Дима белән кирдек, эшләрендә йөрдек анда бит. Шуннан да моның хәле бик ношар икән бит. Бәлки нигез әйбәт булгандыр бит. Белмим. Әмма бик оянычлы иде. Әгәр шул йортны бүген инвестор Кара Фокус йортында кебек баш тарткан булса, әйтәк төзелмәсә бөтенләй, аның хәле нинди булыр икән? Менә без йөрибез инде, ой, сүтеп аткач хәзер кычкырабыз фәлән дигән. Бәлки яхшыгадыр, мин белмим бит. Менә әгәр дә бүген ташландык хәлдә була икән, бүген йорт мәсәлен алмаган булсалар аны сатып, ул бүген бөтенләй җимерелеп бетеп, бер нәрсәгә яраксыз, хәтта аның проектын да алмаган булырлар иде. Бу бигрәк тә аянычлы булган булыр иде. Ә бүген проектны мәсәлән алып, яңадан төзиләр бит. Мәсәлән, ничек буласын белмим, бәлки әйбәттә түгелдер бит, бәлки ул нәкъ шулай ук булмас та.
Ә ничек буласын дип әйттеләр соң менә күптән түгел очрашуларда
бунда. Да, беләсезме, Римзил абый, бөтенесен күрсәттеләр. Миңа менә шуны сышады. Әйтик, ул нәкъ шундый куполлар белән төзеләчәк. Менә элеккеге проект буенча артта ниндидер ялтыраклы бина бар әлбәттә, анысы бәлки аның теге икенчерәк пландадыр, әмма бу йорт сакланган халәттә күрдем мин. Нәкъ шулай ук иске йортныңдагы проектын күргәнем бар иде. Фотолар аша, һәм беренче катта монда Татарстан урам була инде Тукайга бүлмә шулай, мемориаль бүлмә дип. Һәм шуның эчендә нәрсәләр булачак, ниндирәк булачак ул шулай күрсәтелгән иде.
Тукай бүлмәсе инде менә. Мәсәлән, сезнең Ватаным Татарстан газетаның форумына язып, мин Тукай бүлмәсе музее түгел, ул изге урын түгел, ә татар матбагалары, татар җәмәгатьчелеге музее булса иде дигән минем тәкъдимне хәзергә искә алмаганнар инде.
Юк, анда газеталарга да урын биреләчәк. Тухай исемен белән тоталса әйбәтрәк буладыргандыр ул. Чөнки Тукай битен берничә газетада эшләгән һәм экспозициядә аңларга да урын биреләчәк. Алар турында да әйттеләр. Миңа калса, бүген бит бөтенләй аяк акыл белән карарга кирәк тормышка. Тукай музеена барам. Бер көнне Рәмис белән йөрдек инде. Бер көнне дип Кырлайда йөргәннән соң инде. Барып кердек. Тукайның бернинди шәхси экспонаты юк. Аны Петербург алып китеп бетергәннәр. Тукайның апрельдә якынлаша 125 еллыгы. Безнең Тукайның шәхси әйберләрен карарга бернинди экспонатыбыз да юк. Алар Петербургка киткәннәр күргәзмәгә.
Кайтырлар вакытлычадыр бит.
Кайтырлар алар Рәмзил абый, кайтырлар менә. Мин әйтәсем килә, Тукай музее фәлән ел ничә экспозиция ничек булган шулай. Ну кеше йөрми, яшьләрне тарту өчен бөтенләй икенче төрле эшләргә кирәк Тукайны. Тукайны бүген икенче төрле күрсәтергә кирәк мәктәп укучысына. Мәсәлән, анда Тукайның музее янында ниндидер булды бит конкурслар, ниндидер бакча тезиләр икән, анда ниндидер теге интерактив, мәсәлән, Тукай турында, анда мәсәлән, экранга басасың да тимәгә, Тукай турында мәсәлән, анда информация чыга, шунда ук мәсәлән, җырлары, фәләннәре, төгәннәре, ну, икенче төрле эшләргә кирәк.
Тукайның интернет сәхифәсендә төшеп килә, анда юкмы нисен ул?
Юк, бардыр ул. Монда бит икенче төрле җәлеп итү турында сүз бара. Аңлыйм мин аны, мәсәлән, ачасың интернетта. Бу икенче бит, мәсәлән, монда килгән балаларны Тукай турында таныштыру. Ну, Кырлайга бардым, былтыр, бәлки укыгансыздыр минем язманы. Юк бит кеше йөрми дә анда. Чөнки экспозиция да юк, сөйләү дә юк. Ну, укучыларга керде дә экскурсия вот инде. Мин махсус үземә әйтмичә кердем. Бу әйтә. Ну, Тукайның бу өлешен беләсез инде. Тукай ул фәлән булган. Кайда яшәгәнен беләсез инде, кая туганын беләсез инде. 4-нче класс укучысы. Әй бит, мин аптырап киттем. Ну, экскурсия вот бит хит. У белгән очракта да уланы сөйләргә тиеш.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Тукай яшәгән Болгар номерларының язмышы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Онда Ватаным Татарстан газетасының мәдәният сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Башкортстаннан автобус белән килгән татарлар үзләренең графикларына ни өчендер Кырлайга баруны кертәләр. Мишләп, мишләп ул Кырлайга барасыз, вакытыгыз китә бит. Казанның мәдәни музеена, Кремльне күбрәк кирсәгез дип әйтсәм дә, барыбер Кырлай янына барып кунып кайтар да, бик кынагат кайталар. Күрәсең, алар Шүрәле урманы тирәсендә кайталар механизм. Нишләп ул Кырлайга хаҗ дип әйтмим, ләкин шундый йөрү бар бит ул Кырлайга бару. Анан туган көнендә язучылар барып кайта Кырлайга. Махсус зур кунакларында илтеп Тукай һәйкәлен.
Инде рәсем күрсәтер җиребез юк. Рәмзил абый, менә күрсәтер юк. Тукай музеена бара алмыйбыз. Ну барабызды кичә йыштырырга, менә кичә йыштырырга барабыз. Ну кая барсаң инде мискен, ул бит Кырлайда аның төп шул музее шул гына калды. Ул да инде бер, ну бармаган кешеләр икенче тапкыр бәлки бара торганнарда, ну аны да үзгәртергә кирәк бүген. Үзгәрергә.
Тукай урамындагы музей Рәмис Әймәт бик шәп чаралар үткәрә, үзе шагыйр.
Үткәрә чаралар. Рәмисне бер кайчан да мин аны бик шәп ул оештыра, кичәр оештыра. Тукай экспозициясе турында сүз бара.
Ну, булмагач маска, анда бер калфак, бер караш, сеннән башка бер булмагач.
Нишләтәсең? Үткәрделәр, конкурс үткәрделәр, 125 еллыкка әзерләнү, нинди проектлар күрсәтергә мөмкин, Тукай музее янында нәрсәләр оештырырга мөмкин, Тукайның экспозициясен ничек оештырырга мөмкин, аларның бит шәп кенә конкурс бәйге үткәрделәр алар. Ну, акча юк. Мин әйттем, сорадым Рәмискә. Ну, акча юк, акча юк.
Менә без еш кына тәнкыйтьлебез инде, иштәбез тәнкыйтьләнгәнен. Фамина оешмасы. Вагиз Минһаҗевның култамгасы белән бер-ике мультимедия диск күрдем. Тукай турында. Фильмнарында шигырьләр һәм махсус компьютер программасы. Әле саны җитмәде микән, ул анда хәйрия эшчелек формасына бирдем дигән. Ул акчаны бик саран дип әйтәләр биргән. Ләкин Тукай турында шушы әйберне эшләгәндә ул нишләп сезнең кулга эләкмәде икән ул мына? Мин аңларга телим, Тукайга кирәк булган ихтияҗ канәгатьләндерелгәнме? Үзебез ашап җиткерәбезме? Менә бу дисклар турында нәрсә әйтәсез? Ул бит бюджеттан түгел бит ул.
Юк. Дискларны күрдем мин. Ул шуннан да әйбәт. Вагиз Минһаҗевны сорам дисәләр дә, димәк, мин аны узган ел таратып та йөрде әле ул аны. Шигырь бәйрәмендә.
Бик кыйммәт бит. Менә бу мультимедия бик кыйммәт программа. Анда видео да бар, программа, компьютер программасы да бар.
Ул кыйммәт, Тукай кыйммәт булырга тиеш инде ул.
Кантюков әле нинди бер
3 кирпич калынлык китап чыгарды, 50 000 теңгелик ди.
Күннән мин тышыңына күреп калдым, тукай кыйммәт булырга тиеш. Тукай менә сәйтәсе бит күннән. Тукай дибез бит менә Төркиягә баргачны, быел бит Төрксой тарафыннан тукай илан ителде. Мин үземдә барып кайттым бит. Ну тукайны беләләр имзилә абай. Тукай төркчә язган. Бүтән шигырьләрен төрекләр аңлыйлар. Димәк, ул кыйммәт булырга тиеш. Затлы товар үзенә тартып торырга тиеш. Тукайда шундый булырга тиеш.
Булгар номерларында нишләргә куярга?
Булгар номерда шулай юк. Ул булгар номер икән, элек ул бик матур затлы бина булган. Ул хәзер дә шулай булырга тиеш.
Миннән бер музейче миңа әйтенсә куяр икәнсең менә, мин дә шул сорауны бергәчтем. Анда бер тар гына бүлмәдә карават булган, тимер карават ди. Һәм бәдрәф урынына сакланган бер шиләк булган, хәтта стул булмаган дип әйттеләр инде. Һәм Тукай аннан эшегә җинде чыгып киткән. Башка кунакханәгә 11нче елларда, 12нче елларда Қоясың мұнда күннен, қоямын мұнда бұл әнші мәржен әм алтын креслар, керек мұл.
Римзил абай, қазіргі тұрында сөз бара. Әлік Тукай ярысы, уфақирлікті фәлінде ешәген ебіт. Но Тукайны бүгін біз көтәрәбіз екен, аны бетінді тіге. Иң ұшсызлы қағазден, томлықлар шығарып, мұна қалса алай керек түгіл. Дүріс аң шәқси әйбірлері де бүгін құсақлама айтып тұрам, Петербург қалып кеткенлер, аның 3-4 экспонаты бар, ялғышмасам. Білмейм, мені қолықның бетарафлығы да бір шемейді бір қарағанды. Нешектір біздің қолық әлі нәрсе шыледі, бәлкі, мен Сибіғат Хакимнің ұқыған болсағы Сибіғат Хакимге қойттым ебін. Шәхіс қадірі тұрында сөз барамында. Но Халык бүген беләсен нәрсә?
Әтне районы Куликеме авылында аның музее бар, мәктәптә.
Әйе, мәктәптә бар. Нигезен спорчы кеше юк. Бүген халык, гомумән авыл халкы турында сүз әйтәм әле мин. Бүген нишә 14 сумга сүз давать иттем менә бүген. Баланы укырга китәсе бар. Бүген халыкта менә шул. Алар Сибиғат Хаким турында кайгырып, Тукай турында кайгырып, нишектер шундый бер битарафка әйләнеп барабыз.
Кимнең якасыннан алыргасың ул менә Мустай Карим туган Кләш авылында бакча музей төзелә икән, әллә гектар диманда, әллә ничә гектармы бакча төзеп, шунда йортлар салып, кешеләр ял итәргә һәм Мустай исеме белән шунда яшәргә җыйналар дигән. Менә мәгаен республика, республикадан бигрәк шул район һәм шул авыл чыккандыр инде. Якташлар, ул район һәм авыл ни уйлыйсыз?
Без бүген бит инде аяга кылдыйдым бит. Бүген инвесторлар менә дәүләт дибездә инвесторлар менә теге шул авылдан чыккан байлар, татар байлары дибез бит инде. Әши төбәкләрдә бит беләсезме ничек күтәрәләр? Татар байлары бит ярысы гына акча бирәләр. Ә ни өчен Тукайга бирмәскә? Әйтик, ни өчен анда Такташка әйтик анда? Әйбит.
Рафхат Кантюков Тукайның менә бу калын күнтышлы китабын чыгарырга 7 миллион биргән дип әйтте Раҗа Вәлиев язып чыкты.
Булгар номерларында бит инвестор кулында бүген, әйбит, Римзил абай. Инвестор кулында, димәк, менә буларны да эшкә җигергә кирәк. Монда теге дәүләт дип кенә дәүләт бөтенесенә тоже акча биреп бетерә алмый бит инде ул. Универсиада дибез бүген, әйбит. Ул шул сездә кемнәрегез бар әйтәсең дип сораячаклар әйбит. Шул күн тышлы китап менә дигән бүләк булачак. Чөнки безнең универсиадага бит дигәндә хоккей командасы чыгып кына, әйтик, җигерүчеләрне күрсәтеп кенә булмый. Безнең монда килүчеләр нәкъ менә шушы номерларны, булгар номерларын һәм гомумән шушы тарихи биналарга кәрәзле һәм шелтәрле безнең Иске Татар бистәсендәге йортлар төзекләндерәчәк дип әйттләр бит инде әйбит. Аларны кораячаклар. Чөнки менә шушы Ағаш йыртлар, Тукай яшәгән йыртлар, нәкъ алар кунакларны җәлеп итә торган әйберләр. Ялтыраклы бина белән кешене җәлеп итеп булмый. Ағаш йыртны саклап булмый, аларны кире нәкъ шушы проектта күрсәтергә кирәк. Ағаш йырт тиз чыгып бит инде ул. Әгәр шушы проектта була икән, нәкъ шундый ук проект белән эшләнә икән, бизәкләре, орнаментлары, элекләрен дә сакларга, ну, без инде соңга калдык күбесе.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Тукай яшәгән булгар номерларның язмышы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Ватаным Татарстан газетасының мәдәният сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ватаным Татарстан ул хөкүмәт дәүләт газете, ләкин ул халык газете дә. Халык яза, халык ышана. Бик үк җайлы җитәкчеләр өчен булмаган мәхәлләрдә бастырасыз. Инде хәзер халыкка Азатлык радиосы ярдәмендә дә әйтик инде. Менә бу биналарның, тарихи биналарның сүтелүен Кімнен сұрарға, қойсы уақытта дұрыс үшленген, нәрсесін өзгердірге керек, келешекте нәрсе қабатланмасқа дейш. Мен әлігіне ұлтырабыз болғар номерлар сөйтмеген болса, тағы да нашарақ болай деген тәсері қола. Мен әшіл уақытта жауап берілік кіші кімнер сыналар. Мен бүтін үшінде президент деп әйтәбіз де, президент үшін яфрақ, ол президент бір ойынды ол ярай. Мен үрт үшін. Хәм урамның архитектураның милли рухы өчен кем җавап бирә? Шәһәрдә ул шәһәр хакимияте бар. Мин бер дә ишкәм юк шәһәр хакимиятенең татар тарихи йортлары яки анда урыннары турында нәрсә уйлаганын. Мөгаен эшлиләрдер, ләкин иштергән юк, бәлки җәмәгатьчелек сөйли белмидер. Хәм тагы кемнәрдән сорарга, менә бу эш өчен кем җаваплы?
Болгар номерлары төзелә башлаганда әйттләр бит инде Татнефт алганда бит. Мин шуларга чыктым. Замына чыктым, берничә кешегә чыктым, юк җавап бирмиләр. Без җавап бирмибез диләр. Нигә алар чыкмыйлар? Әгәр дә күрсәтсеннәр алар халыкка проектны. Ни күрсәтмиләр алар проектны? Ул вакытта.
Улар үзләре теләп сатып алды микән аны, әллә аларга бүләк итеп бирләр микән?
Анысын да әйтмиләр. Чөнки шушында менә без брифингта булдык бит инде. Килсеннәр иде алар шундай бит. Менә шундый проект, шулай булачак, фәлән булачак. Алар бит кайшалар нишләптер. Кайшалар инвесторлар турында сүз бара. Әгәр дәген алар шушы бинаны анда бит аларга шарт куелган дәүләт тарафыннан, әгәр син сатып алгансың икән бинаны, нәкъ шул ук макетта син аны төзекләндергә тиеш, син аны яңадан төзергә тиеш. Аларга шулай куелган бит. Әйтик, мәсәлән, миңа тагын бер әйбер ашады, Тукайның бер стенасын алып, ничектер куячаклар бүлмәсенеме, анда ничегрәк шундый. Яхудлар шулай эшли бит, бәлки шулай кирәктер. Менә бу аның стенасы булган, бу менә торган дип аның кирпичен күрсәтте анда.
Бәлки Бундуков рәсеменнән карап, шундый бинаны дәки шул кирпичләрне яңадан да йөп була торгандыр инде.
Юк, аны эшлиләрдән, аны архитектордан. Менә мин архитекторга чыгасы килә. Менә проектны бәйнә-бәйнә, шулар белән сөйләшәсе килә. Менә чыкмыйлар бит. Менә мин яңадан казынып карыйм әле, нәрсә әйтерләр икән. Ершовский дигән исем астында
бу. Ершовский центр здоровья, Татнефть. Бу Шафагат әфәнде ул тиктемалга сорап алмагандыр инде. Мөгаен аңа акчасын кулланыр өчен аңа тапкырлардыр инде.
Римзилә абый, менә аларны тоже өйрәттеләр бит. Өйрәттеләр дип әйтим әле, инвесторлар бит элек юк. Аларны үйрәтеге ничектер сатып алырга, бәлки бүләк иткәндә мәрби мәҗбүр иткәннәрдер, әйбәт. Ну, барбер дә әйбәт бит инде, әйбәт фалбу. Чөнки ширеп ятып, тузып ятып, туалетка әйләнгәнче, бедрәф буларак хезмәт иткәнче миңа калса, әкренеп аларны да менә шул алар үзләренең эшләрендә эшләрендә әлбәттә дә. Без белмибез бит әле аның күпме дәрәҗәдә ул безгә теге тарихилыгын саклар да ул бәлки аны нидер сәүдә үзәге булыр.
Без аңларым төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар, төрле илләрдәге матбугаттан белеп, журналлардан, хәтта укып телевидениедан карап соңгы вакытта бик бизә дә башладылар. Сезнең казаныгызда шундый эшләр, монда оккупация, шундый җинаять дигән сүзләр дә ишетелә. Яшибез, яңасы да төзелеп килә. Кайбер нәрсәне белдек, кайбер нәрсәне әле дә белмибез. Инде нәрсә әйтергә бу Казан бу? Татар битерелә торган, татар тарихын юкка чыгара торган җирме бу? Монда яшәгән кешеләр һәм җитәкчеләр әллә тормыш башкачарак үзенчә барамы? Тынычландырыйкмы без? Бер шулмагыз әйдә бергәләп җанландырабыз. Әллә ничектер бу әйберне яңадан теге җәрәхәтне ныграк итеп тоз салып, ныграк итеп ышкып утырыйкмы? Мин нишләргә дә белмим.
Тынычландырырга ярамый. Әйтәләр бит инде, менә матбугатта да язылар инде бит сездә. Ну, нишләп менә бу кеше эшләмисең инде? Ник менә бу журналист белән? Ну, бөтен кеше күтәрелергә тиеш. Әй, бу моны язмаган дип хәзер тагын моны. Әй, бу болай гына язган инде. Күтәрелеге әйтегез бергәләп.
Бик шәп күтәрелмәдек әле менә 2 ел буе. Күпме сүзләр чыкты, күпме мәкаләләр чыкты, телевизор чыкты. Беркем дә акланмады, җавап та бирмәде. Анда бер-ике ханым гына үзләре җаваплы кебек кыландылар, ләкин карар кабул иткән кешене мин шулай хәл иттем, бу шулай тиеш дигән әле дә юк.
Юк, Римзилә абый, тамшы, тама-тама барыбер бозны тиеше. Менә әйтик, мин телевизор яңа гасырдан Илшат Әминевне тапшыру бик әйбәт бит. Миңа калса битараф алмадылар. Чөнки безнең газетада чыга барбер ниндидер үзгәреш, брифинг ниндидер аңлатма бирделәр бит барбер. Аңлатма бирделәр. Димәк, тагын куертырга кирәк, тагын куертырга кирәк. Радио, телевидение, газета. Ну,
Демек, инвесторлар үзләре, ничек тілейләр сол аяқларынан ғана, сұрайлар да сол аяқларын не қоша шуны өтейләр инде. Әгер дә әзірек халық сіркінсә, дәлелләр кетірсә, ол түзелішінің да, қараларының да іштәлігі өзгәрген мүмкін, шылай ма?
Әлбәттә, Тухай, менә Тухайны бит баштан проектын күрсәтмәделәр, Тухай Болгар номерларын, бит. Демек, кеше шаулый башлагач, проектны күрсәтергә мәҗбүр булдылар. Демек, эссез калмаган, проектны бит күрсәтмәделәр. Ничек булачак бу? Монда бит бөтенләй башка бер төзелә. Болгар номерлары булмый икән, Тухайга багышланган бүлмә булмый икән, ул гомумән башка здание булачак икән дигән. Менә проектны күрсәттеләр бит. Бәлки үзгәртерләр, кем белгән. Алар бит инде ишетәләр, алар ишетмичә калмыйлар инде барбар. Безнең шоу, безнең дип әйтим инде, һәм халыкның шоулаганын ишетәләр.
Театрга баргач шундый ишеттем әле, куркыныч шундый шикле сүз. Шарык клубы бар бит анда каршыда, гуманитар университет каршында. Аны да сүтәрләр микән һәм ничек матбугатта сезгә җавап бирделәрме бу турыда? Шарык клубы икенең берсе каламы, я шулай әлеге кебек матурып яңадан җирләрме яки тергезәләрме?
Бу хакта сорау булды. Зилә Рәхимҗанны бу хакта сүтелмәй дип әйтте. Һәм гомумән бу Шәрик клубы элек ничек, мәсәлән, нинди тарихи бина булган һәм монда зыялылар җыелган, ул бүген дә шундыйрак, бәлки заманчалаштырылып үзгәртерләр инде ул. Әмма ул тарихи асылда калачак дип аңлатты. Мин хәзер ялгышмасам, инвестор табылды диде. Димәк, сүтелмәстер дигән өметтә калыйк инде.
Ватаным Татарстан газеты бу темаларга 2-3 якның да фикерен әйтә торган киләчәктә дә мәкаләләр бастырачакмы?
Без даими бүген югала бара торган биналарны фотога төшерәчәкбез һәм шулар турында мәгълүмат язып барачакбыз һәм аларның язмышы турында ниндидер бер сәхифә алып барачакбыз, Алла бирсә. Бу халыкка да кызык булыр, бераз җитәкчелекнең шимитеп торырга бигәйбәт булачак.
Қазан үзәгіндегі Болғар номерлары Тухай ерті сөтілген һәм анасын болған вақиғалар турында аналитик әңгәмәдә Отаным Татарстан газетасының мәдәниет сәнғәт бүлігі мөдире Алсу Хәсәнова қатнашты. Бу теманы Қазан, Қазандағы тарихи йортлар, Тукай яшәгән йортлар дигән теманы киләсе тапшыруларыбызда дәвам иттерәчәкбез. Алдагы тапшыруда нәкъ шушы мәсьәләләргә җәмәгатьчелек вәкилләренең фикерләрен, аерым алганда Тукай вакыфы җитәкчеләренең һәм якташларының, зыялыларының фикерләрен, экспертлар карашларын да аналитик тапшыруда җиткерәчәкбез. Сез Тукай яшәгән Болгар номерлары турында аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Онда Ватаным Татарстан газетасының мәдәният сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гақылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. оның үлчәвләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестікні әйтер. Оның қағидәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Оның белән хөкем итүче ғадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Луқман сүрәсенең 16-дан алып 21-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Мәккәдә инкән һәм 34 аяттан торган шушы сүрәдә кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихатлар бирелә. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 22-дан алып 28-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير
Сез Коръәндәге Луқман сүрәсенең 22-дән алып 28-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсирен йөзендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Берәү үзен вә бөтен эшен Аллага тапшырса вә эштә яхшылыкта булса, ул кеше һич өзелү ихтималы булмаган таза арканга, ягъни бауга тотынды. Ягъни Коръән хөкемләре шул таза аркан хөкемендә булып, Коръән белән гамәл кылу шул арканга тотынудыр. Бит һәр эшнең ахыры Аллага кайтыр. Берәү Коръәнне инкар итеп кафир булса, аның кафирлеге сине киендермәсен. Аларның кайтачаклары безгәдер. Кылган эшләреннән үзләренә белдерербез һәм җаза кылырбыз. Бит Алла күкрәкләр ичендә ниләр барын белүчедер. Безгә итагат итмәгәннәрне нигъмәтләребездән дөньяда гына файдаландырабыз. Соңра аларны каты газапка илтербез. Әгәр син алардан җирне вә күкләрне кем бар кылды дип сорасаң, әлбәттә Алла бар кылды дип әйтерләр. Мактау Аллагадыр диген. Бәлки аларның күбрәге мактау Аллага тиешле икәнне белмиләр. Җирдә вә күкләрдә булган барча байлык вә һәр нәрсә Алланыкыдыр. Ул Алла байдыр, һич кемгә мохтаҗ түгелдер. Кылган эшләрендә мактауга лайыктыр. Әгәр җир йөзендәге агачлар каләмнәр булсалар иде, һәм бер диңгезгә 7 диңгез кушылып, яза торган кара ясалса иде, шул кара белән Алланың сүзләре, дәлилләре язылса, яза-яза кара бетәр иде, әмма Алланың сүзләре бетмәс иде. Алла көчле вә хөкемчедер. Алла тарафыннан сезнең юктан бар ителешегез һәм тирәлеп каберләрегездән кубарылуыгыз Аллага бер кешене юктан бар кылган вә бер кешене кубарган хәтлегенәдер. Алла әлбәттә һәр нәрсәне ишетүче вә күрүчедер. Коръәндәге Лукман сүрәсенең 22-дән алып 28-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.